У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається в середу. На минулому тижні Радіо Свобода почало новий цикл передачів, який має назву «Мудрослов'є». Наш редакційний колега В'ячеслав Ракіцький, наколькі я мог зорієнтуватися з першої передачі «Мудрослов'я», буде запрошати перед мікрофон «Свободи» різних науковців і культурологів, каб яни розповідали усім нам, що розумне придумав і сказав білоруський народ на протягу своєї гаротної історії. Інакш кажучи, це буде історична передача. Ці мудрі білоруський народ сьогодні з передачі В'ячеслава Ракіцького ми, хучей за все, не дознаємося. А откуль ми можемо дознатися, ці мудрі наш народ сьогодні? Ёсть така передача? Зрозуміла, ёсть. Ви її якраз і слухаєте. Звоночки – це народная білоруская мудрость сьогоднішнього дня. Гэтую мудрость народ передає при допомозі телефону. А тому я пропоную і адмисловую назву для такого жанру народного виказування і, скажем больш, народной творчості – мудрозвонство. Нехай уже наукоўцы мудрослов'я цю передачі В'ячеслава Ракіцкага, а у звоночках ми будем мудро звоніць. Дык вось, гэты тыдзень выдаўся асабліва багатым на мудразвонства. Пачатку пачуем мудразвонныя выказванні пра гарачую тэму. Увядзенне штрафаў за распіванне піва на вуліцы ды іншыя агульнанацыянальныя заняткі і рэкрэацыі.
Не возмущаться штрафами за распитие спиртных напитков, а предложить на сумму данного штрафа общественные работы, невзирая на лица, как это делается в развитых странах, и разливать пиво в тару по 300 грамм, чтобы можно было его выпить как газводу. Далее, чиновникам, разрабатывающим неразумный документ, пройти медицинскую комиссию и пожить в тех условиях, о которых они мечтают и пишут, и спуститься с небес на землю и жить реально.
З гэтых прапановаў мне найбольш прыпала да густу апошняя, каб і чыноўнікі пажылі тым жыццём, якое яны зацугліваюць рознымі законамі. Баюся, аднак, што яны гэтай прапановай не пакарыстаюцца.
Міліцыянт падыходзіць у паркі да моладзі, якая п'є піва, ну і кажа: «Вось, хлопчыкі, ведаеце, у нас дэмакратычная краіна, выбірайце самі, за што складаць пратакол, ці вы брыдкаваецеся, ці вы плюецеся тут, ці вы п'єце піва, ці неправільна співалі гімн». Ну, яны кажуць: «Пішыце пратакол за то, што мы неправільна выконвалі беларускі гімн. Ведаеце, нашы палаці працаўнікоў нечым заняцца, вось і прыдумаюць гэтыя дурныя законы. Я лічу, гэта самы дурны закон».
Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая. Калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі з замежнай звалкі машыну нейкую дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты. Яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Спачатку далі волю алкаголю, а цяпер пры дапамозе гэтай жа волі парашылі бюджэт свой папоўніць. Навошта вуліцы асвятляць? Хай лепш грамадзяне свецяцца. А каму не падабаецца свяціцца, плаці аброк. Гэта барацьба вядзецца толькі з тымі парушальнікамі парадку, хто працуе, у каго ёсць нейкая капейка за душой і каторы не мае дачынення да ўлады. Ад парушальніка з пустымі кішэнямі нічога не атрымаеш.
Государство в ответе за все, за испаивание пивом всех молодых людей, которые нынче любят выпить пиво. Я пенсионер, не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим против народный.
Наогул, зусім я згодны. Одно, что лічу, что не пить пиво, это на такий режим, як белорусский, заслабая мера супрацьдзеяння. Вось каб народ перастаў пить гарэлку, режим альбо абваліўся падразу ад цывілізацыйнага шоку, або праз месяц-два ад агульнанароднага працвіражэння.
С нетерпением жду воскресенье, субботу, когда будут звоночки. Самая-самая хорошая программа. Она придает силы и уверенность в том, что белорусы, да и россияне, да и других национальностей обладают чувством юмора, что свидетельствует, что мы живем в нужном месте и в нужное время. А разобраться помогает в этих ситуациях очень толково своими ответами Максимюк.
Я таксама з нецярплівасцю чакаю дня, калі мне трэба рабіць званочкі. Я ўжо казаў, што гэты дзень самы светлы ў маім працоўным тыдні. Як спадзяюся, усе звярнулі ўвагу на абсалютна мудразвоннае выказванне, што мы жывем у патрэбны час і ў патрэбным месцы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі».
Правда, треба шукать, але доказать будет вельми складано. Бо у каждого своя правда. Але почуешь отказы на то эти іншие питания, якое задают корреспонденты на улицах наших городов, уважливо прислухайся. Один из десяти откажет щиро, а інше не то и не сёе. Такое уражение, что нечего боиться. Их быццам все житё стоит перед следователем и ждет присуду. Живи кепско. І будзе казаць, што жыве добра. І нават у газеце гэта напіша. Людзі хлусяць ад беднасці, бо беднасць у іх і адзінае багацтва. Таму так і жывем.
Нашым слухачам стала цікава даведацца, а што сапраўды робіць нарачанскі селянін, які слухае радіо «Свабода» на працягу, як ён кажа, амаль паўвеку. Ён што, за слуханне «Свабоды» атрымлівае грошы ці як?
Правильно, в звоночках спадарыня Тина сказала про нарачанского селянина. Сдается мне так само, что ніякий не селянин. Хоча и за все он некий идеологичный селянин. И селянин от идеологии. Были у нас уже, а может и теперь есть, всякие там группорги, комсорги, парторги и еще неведомо какие орги. По всему видать, что этот товарищ из неких оргов. Теперь он получает, как кажут, нехилую пенсию и отнимать его робить, задае дуркаватае пытанне. Хто і за што працаваў, ці працуе?
Нарачанскі селянін усё дастае мяне пытаннямі, ці я працую на радіо «Свабода» за грошы, ці за дарма. А сам не хоча сказаць, адкуль у яго бяруцца грошы. Калі хочаш пачуць праўду, сам гавары праўду. Вось нарачанскі селянін паспрабаваў адказаць нам на гэта пытанне, але я не ўпэўнены, што яму ўдалося.
Так, нарачанский селянин теперь сидит перед ноутбуком, слухая вашу свободу, чисто, без шорохов, без скрипов. Одно задовольнение. Про звери, то и там мыкают мои коровки, 300 голов. Не моя, конечно. Нарачанский селянин моя сядибу, гектар земли своей, притом мини-технику моя. И пока я что в своем возрасте, маю мощные руки и голову.
Как я зразумел, коровы не ваши я. А чие насамрэч? І якое яны маюць дачыненне да вашага слухання свабоды? Вы кажаце, што ў вас ёсць ноутбук і гектар зямлі. Вы гэта неяк зарабілі? Ці вам жонка ў пасагу ўнесла гэтую маёмасць? Ці можа кампутар і зямлю вы не лічыце маёмасцю, а проста ідэямі? Было б цікава і карысна дазнацца нам усім пра тое, ці запрацавалі вы неяк на гэты ноутбук і зямлю, калі ўжо вас зацікавілі заробкі і ідэі журналістаў свабоды. Я не адказваў на ваша пытанне наўпрост, пан селянін, бо адказ на яго ўсім вядомы. Толькі вам чамусьці не. Вось паслухайце наступны званочак.
Паважаны Ян Максімюк, мяне зацікавіла пытанне слухача з мінушкай нарачанскі селянін. Вы працуеце на ідэю ці за грошы? А я бы адказала так. Я працую на ідэю, але пабочным прадуктам маёй працы на ідэю з'яўляецца атрыманне грошай.
Як думаю, гэтую тэму мы закрылі. Наўрад ці мы можам разлічваць на большую шчырасць ад пана нарачанскага селяніна. Як трэба размеркаваць час у этэры «Радіо Свабода», каб кампенсаваць інфармацыйны дысбаланс у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі? Колькі часу даць лукашыстам і антылукашыстам? Вось прапанова.
Здравствуйте, «Радіо Свабода». Вчера слушатель один звонил на «Радіо Свабоду» вам и сказал, что лукашистам не давать, но не озвучить их звонки. Я согласен с вашим мнением, но предлагаю другое. Для лукашистов сделать одну минуту, а нам сделать три. С уважаемым Александром, город Минск. До свидания.
З прапановай я прынцыпова не згодны. У званочках будзем даваць больш часу тым, хто часцей мудра звоніць, а не тым, хто часцей проста звоніць, каб нешта сказаць за ці супраць прэзідэнта. Чым адрозніваюцца добрыя людзі ад злых?
Толькі злыя людзі зла баяцца. Добры чалавек не баіцца нічога. Так што трымайцеся. Ціна.
Якая апазіцыя павінна прадстаўляць Беларусь у Еўрапарламенце?
Апазіцыя – это вот Лариса, Нина Ермолинская, Зиновьев и еще 70 человек, которые хотя бы высказывают свое мнение на Радио Свободы.
Вось так. Не ведаю, ці дапрэм мы з вами ажно ў Еўрапарламент, але думку сваю да народу несумненна данясім. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.